Este 8:35 de minute, invitatul este aici. Numele său de cod, ca să spun așa, pseudonimul, este Alex Doppelganger. E, ce înseamnă Doppelganger? Pentru prima dată am întâlnit această formulă de dublu, cum ar veni, la Edgar Allan Poe, cu acel Evil Twin, ca să-i spun așa. Ai citit novela? Îmi scapă, evident, numele. Sunt în povestirile lui Edgar Poe și este și un joc în improvizație în care trebuie să joci un dublu rol. Tu faci bine sau îți place un anumit lucru și deodată la un semnal al publicului devii total opusul tău. Cum ți-ai ales numele? Scurtă prezentare și bună dimineața!
Bună dimineața! Deci numele meu este Alex Doppelganger și numele a fost ales, îmi pare foarte, ca să zic așa, anticlimactic. L-am ales pentru că mi s-a părut că sună foarte interesant. Într-adevăr, Doppelganger este o creatură mitologică din mitologia germanică, care este, vorba ta, un fel de evil twin al unei persoane în viață. Acum, evil twin nu înseamnă neapărat că e o entitate rea. Dacă tu ești un om rău, doppelgangerul tău o să fie bun. O să
practic
fie
este la minus 1. Ești tu la minus 1.
Exact, exact. Și e foarte interesant la chestia asta că una din superstițiile strâns legate de această creatură e că dacă îți vezi doppelgangerul, înseamnă că urmează să mori. Bine, alegerea numelui meu n-are absolut nicio treabă cu chestia asta. Mie mi s-a părut că sună mișto și că are o anumită
rezonanță.
Dar da, ideea e că m-am interesat, știam ce înseamnă.
Da, tot felul de filme și Marvel și DC despre care poate vom și discuta, de ce nu, folosesc acest fenomen pentru că ei se bazează pe multivers, realități paralele și când să zicem că noi am fi Pământul 1 și dublul tău de Pământul 2 se întâlnește cu tine, doppelgangerul tău și așa mai departe. Bun, suficient despre nume. Numele tău poți să spun sau nu? Lăsăm secret numele tău adevărat.
Poți să spun, nicio problemă.
Alex Bogdan este numele, Alex Bogdan. Și el, descrierea, citez, este despre el ce am găsit pe net. Este ăla, descrie despre știință și care are postări mișto pe Facebook. Este un citat pentru că am fost certat, tot așa când l-am citat de către un ascultător, că nu putem spune cuvântul mișto pe Radio România Cultural. Nu glumesc, este un mesaj, ți-l arăt. Este un citat, asta este, n-am avut ce face. De unde pasiunea pentru știință și de unde pasiunea de a o povesti, de a o explica pe înțelesul tuturor?
Pasiunea pentru știință a apărut firește în copilărie. Adică eram puști, eram ca orice puști interesat de dinozauri, adică, sincer, ce copil nu...
Iartă-mă, care e dinozaurul preferat?
Dinozaurul preferat? Greu, cred că velociraptorii.
La mine era Triceratops, pentru că toată lumea era cu T-Rex-ul ăla mic cu mânuțe și rău și mie îmi plăcea cu trei coane, Triceratops.
Să știi că la asta m-am gândit și eu, la Triceratops, fix înainte să zic Velociraptor, da.
Ți l-am luat primul. Așa, revenind. Deci de la dinozauri la știință, cum a fost traseul?
Traseul a fost foarte lin și nu a fost, nu e cum s-ar aștepta oamenii, n-a fost un declic la un moment dat să zic, gata, mă apuc de știință, să povestesc, să... dau lumii mai departe. Totul s-a întâmplat lin. Adică din copilărie am rămas cu curiozitatea și la un moment dat am lăsat dinozauri în pace și am început să mă intereseze astronomia. Cu planete, cu galaxii, pentru că efectiv arătau foarte frumos. De ce să mint? Îmi plăcea cum arătau și m-am gândit să studiez mai îndeaproape exact fenomenul.
Prin mașinuțe care erau dezasamblate, n-ai trecut să vezi mecanismul, să vezi roțile zimțate, să vezi tot?
Nu, aparent am o minte mai teoretică, ca să spun așa, aparent nu prea sunt pe partea de inginerie.
Am înțeles. Deci de la dinozauri la planete,
da.
Și după aceea?
Și după aia la un moment dat am ajuns în facultate, mi-am făcut blogul, care blogul era... un blog ca oricare altul, adică povesteam, aveam ranturi, chestii de genul ăsta. Și din când în când mai includeam în el și articole pe teme științifice. Iarăși, la fel de, într-un limbaj la fel de accesibil, și am început să postez din ce în ce mai mult și uite așa am ajuns unde sunt acum.
Sunt diferențe, pentru că sunt tot felul de cărțuli, broșurele, nu știu ce, for dummies, science for dummies, acting for dummies și așa mai departe. Nu ești în aceeași zonă de o explici la toți. Ai o poveste foarte frumoasă. O faci, o îmbraci de acest ambalaj, sugarcoat, ca să spun, dar în el tu ai esența care este teoretică foarte bine documentată. Care este ponderea? Sau cum găsești o poveste pe care o susții științific sau găsești de la un subiect științific, găsești povestea și tot țești în jurul subiectului științific?
În general găsesc subiectul științific și după aia țes o poveste în jurul ei. Uite, de exemplu, am avut săptămâna trecută o postare despre sunet. Despre muzică, mai exact, și latura asta fizică a muzicii. Despre notele muzicale care fiecare are o anumită frecvență. Și am pornit de la jazz.
Unora le place jazzul, așa se și intitulează.
Exact, exact. Și am început să povestesc despre istoria jazzului pe scurt și am făcut o tranziție lină, sper eu, către partea asta științifică.
De la dinozauri, trecând prin planete, blog, acum site, s-a făcut o trecere și mai lină la autor de carte, dar trebuie să facem ascultătorii un pic curioși și să rămână cu noi. Pentru cei care ne urmăresc pe Radio România Cultural.ro, cartea o vedeți la cameră și o și puteți câștiga în cel de-al doilea concurs Espresso. Până atunci însă vă mai fier cu puțină muzică. Am revenit în studio doar 15 minute până la ora 9 și alături de mine în studio este Alex Doppelganger și probabil și pe undeva este și dublul lui, se uită la noi dintr-un univers paralel. În prima parte a interviului am făcut scurta trecere în revistă de la pasiunea unui băiețel pentru dinozauri până la cel care și-a luat pseudonimul de Doppelganger și are un blog. Dar mai curând, sau de ceva vreme, este și scriitor. Cartea sa, Cum se face univers, a fost lansată la Gaudeamus. Spune-ne un pic, care este diferența și cum e acum, că e scriitor, nu mai ești doar blogger?
În momentul de față nu e nicio diferență pentru mine, sincer să fiu, adică efectiv am luat niște postări, bine, nu le-am copiat, am luat niște postări de pe blog ca stil și le-am pus într-o carte. Pentru mine...
Care e diferența scrisul ăsta, să zic așa, virtual și scrisul care știi că va fi tipărit?
Păi să spunem că în carte sunt un pic, dar doar un pic... mai reținut, să zicem. Că o cartea știu că or să o cumpere și copii și or să o cumpere părinții copiilor, de exemplu, și sunt un pic mai reținut. De asemenea, partea bună e că la carte am putut să bag o grămadă de teme legate între ele, să le pun și să mă întind cât vreau pe ele.
Am înțeles.
Pentru că o carte poți să iei, bine, la fel și o postare de blog, poți să iei oricând să o recitești, dar cumva la carte e mai ușor să faci chestia asta.
Dar nu este prima, adică, pardon, este prima, dar nu este și ultima, pentru că am înțeles că urmează un set, o trilogie sau chiar mai mult.
Da, urmează o trilogie în 4 cărți, ca să zic așa.
Da.
Și...
3+1, e bonus, ai unul bonus.
Da, exact. Al doilea volum o să se ocupe cu fizica și chimia. La fel, într-un limbaj accesibil.
Aici s-a încheiat interviul, la revedere. Glumesc.
Și asta e deja gata, ca să zic așa. Adică am dat draftul, trebuie să mai trec o dată prin el să fiu sigur că n-am scris prostii. Și,
când spune prostii, invitatul se referă la greșeli gramaticale, o virgulă între subiect și predicat. Așa?
Exact.
Și pe când o putem citi?
În câteva luni, cel mai probabil, să zicem prin... prima parte a anului 2017.
Deci la anul, să fim așa vagi. Bun, ce în mână nu-i minciună, avem cartea aici, va primi și un autograf și dacă doriți să câștigați această carte, Cum se face un univers, apărută și lansată la Gaudeamus, trebuie să-mi trimiteți un SMS la 0746-223-300, dar cu ce? Ei bine, trebuie să răspundeți la o întrebare pe care vă adresează chiar acum invitatul meu. Te rog.
Ok, uite întrebarea. În momentul în care te uiți pe cerul nopții, cum îți dai seama care dintre luminițele de pe cer sunt planete și care sunt stele?
Deci dacă știți să diferențiați pe cerul nocturn stelele de planete, trimiteți repede modalitatea la 0746-223-300, numele dumneavoastră și localitatea unde sunteți și puteți câștiga această carte cu autograf. Revenind însă la discuție... Ce crezi că se va... Îți vei dori vreodată, tot devenind un autor serios, să predai la o catedră?
Sincer, nu, pentru că nu am abilității pedagogice, ca să spun așa. Ca să predai copiilor, elevilor, ai nevoie de un anumit flair, pe care eu nu l-am. Adică eu mă pricep la explicarea acestor concepte adolescenților, de la adolescenți în sus.
Da, da. Un anumit grad de înțelegere sau un anumit grad de relaționare cu ei.
Exact.
Dar poți preda, să zicem, poate nu la o facultate, dar să le predai și lor. Adică ce crezi că îți lipsește? Acel flair sau acea, cum se spune, metodologie sau psihologia pedagogică? Sau ce crezi că... Că apropo de cum scrii și ce am citit pe blog, este un discurs cursiv pe care oricine, până și eu, care sunt total atehnic, îl înțeleg. Și atractiv, îl atragi cu povestea.
E vorba, cred că e vorba de flair, cât și despre lipsa flairului, ca să zic așa, și nu știu, efectiv nu mă văd stând într-o sală de clasă și povestind
ce se întâmplă.
Exact, ținând cursuri, pentru că firește o asociez statul în sala de clasă, asociez cu un plan rigid pe care trebuie să-l urmezi, venit de la minister, știi? Și de-aia nu mă văd.
Atunci, ca să-ți sădesc așa în minte, gândește-te că poți să faci cursul Arte Alternative. În Finlanda, și sper să nu încurc țara, în câțiva ani se vor scoate materii. Nu vor mai fi materii. Nu mai va fi unul care predă matematică, unul care predă română, ci le vor face interdisciplinare și va fi, sunt foarte curios, pentru că și-au dat seama exact că nu poți limita și nu poți face cursuri numai într-o clasă, patru pereți, o tablă neagră și o cretă pe care tot scrii, tot scrii și acum de ceva timp videoproiectorul. Deci se pot face lucruri dinamice, interactive, chiar vorbeam cu anumiți invitați de muzeele din Londra, în care tu îți faci propria tornadă, propriul râu și atunci vizual, ca și ceea ce încerci tu prin poveste, înveți mult mai repede. Adică sunt foarte convins că mulți dintre copiii care vor citi această carte vor învăța și poate și mai important ce face un profesor bun, să-i faci curioși să își dorească și mai mult.
Da, asta este...
Ha, l-am convins, predăm câțiva ani.
Da, nu vreau să zic că asta este una din ideile principale ale cărții și a blogului. Adică chiar vreau să rămână oamenii cu ceva după ce citesc cartea sau blogul, e că trebuie mereu să fie curioși. De orice subiect am vorbit. Uite, de exemplu, cele mai banale chestii din jurul nostru au cele mai fascinante explicații. Am scris la un moment dat despre motivul pentru care apa nu arde. Adică mulți oameni se gândesc, da, nu arde că e apă, nu? Da. Dar explicația e mult mai fascinantă. Foarte pe scurt, apa este deja cenușă, ca să zic așa. Adică e rezultatul unei combustii. Hidrogenul care s-a combinat cu oxigenul. Când ceva arde, se combină cu oxigenul din atmosferă și se transformă în cenușă, înțelegi? Și uite, așa e și cu apa. Asta mi se pare fascinant, de exemplu. Și un lucru banal.
Dar de ce e udă apa? Păi, hai să luăm așa, deci două gaze fac ceva care e ud?
Da, asta are de a face cu felul în care se combină elementele chimice. Oricum apa este o substanță extraordinar de ciudată și dubioasă. Deci, adică, dacă n-ar fi fost apa cum e ea, așa ciudată, noi n-am fi supraviețuit până acum. Dacă îmi permiți un pic o scurtă paranteză, uite, de exemplu, acum sute de milioane de ani, Pământul a înghețat de la pol până la ecuator. Era total acoperit de ghețari și de zăpadă. Asta s-a întâmplat după ce niște mici bacterii, pe care abia le-am putea vedea cu ochiul liber, au început să pompeze oxigen în atmosferă. Așa am dobândit și atmosfera de oxigen. Și în același timp, datorită oxigenului, a început să înghețe Pământul. Bine, au fost mai multe reacții la mijloc. Dacă apa ar fi fost diferită și n-ar fi plutit când ajunge solid, îți dai seama că ar fi înghețat, s-ar fi dus la fund, după aia apa de deasupra ar fi înghețat și ea s-ar fi dus și ea la fund și uite așa ar fi înghețat toate oceanele și n-ar mai fi existat viață în oceane să supraviețuiască acolo.
Uite.
Este una dintre cele mai extraordinare substanțe. Durează ceva până să o înțelegi ca lumea, că are niște efecte ciudate, dar e fascinant.
Și nu pot abține să-și fac gluma asta tâmpită. Și îți mai ia și sete atunci când o bei. Unde mai pui și asta? Bun, în general, mesajele pe care le primesc prin SMS la 0746-223-300 ne spun cam același lucru, că stelele pâlpâie, iar planetele nu.
Da,
este corect?
Corect.
Primul răspuns este și cel câștigător, Irina Pecingină, de 15 ani. A dat acest răspuns. Felicitări,
Irina!
Pentru Irina, carte cu autograf. Mulțumim pentru prezența lui Alex Doppelganger și cartea sa, care va primi un autograf imediat, se va duce la câștigător. Cum se face un univers, cu semnul întrebării. Și dacă vrei să ne spui ceva în încheiere, cu mare drag te ascult.
Da, nu încetați niciodată să fiți curioși. Efectiv, dacă aveți întrebări, nu există întrebări stupide. Dacă aveți întrebări, puneți întrebările. Dacă nu știți răspunsul la întrebări, intrați pe Wikipedia, aflați răspunsul și o să fie mult mai bine.
O secundă, nu te pot lăsa să pleci. Cum rămâne cu sintagma curiozitatea a omorât pisica?
Mie îmi place să spun, o știu în engleză, dacă îmi permiți.
Te rog.
Curiosity killed the cat, but pushed humanity forward.
Am înțeles. Dacă nu mă înșel, cred că Stephen King are o continuare, că într-adevăr curiozitatea a omorât pisica, dar satisfacerea curiozității a readus-o la viață.
Exact.